În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Dacă nu ascultă de rânduiala lui Dumnezeu, nu vor crede, nici dacă vor vedea pe cineva înviat din morți. Ne aflăm în duminica 22-a după Rusalii, duminică pe care, așa cum ați auzit, biserica a rânduit-o să fie încredințată unei pericope evanghelice numită pilda bogatului nemilostiv. Pilda este relativ simplă și s-a vorbit și se vorbește foarte mult despre ea, din cauza că pare a avea învățături foarte directe și foarte concrete. Un bogat petrecea fiecare zi a vieții sale în petreceri, în ospețe, se îmbrăca în haine foarte scumpe. Și în același timp, la poarta casei sale, se afla un sărac, pe nume Lazar, care era foarte sărac, era bolnav, era pe semne cuprins de o boală dermatologică. Nu știm exact ce putea să fie aceasta, poate chiar lepră. Și care dorea să se sature din firimiturile care cad de la masa bogatului. Dar nu le avea. În vremea aceasta se precizează în Sfânta Evanghelie oarecum interesant că veneau câinii și lingeau rănile lui. Un fel de milă a celor necuvântătoare. E recunoscut faptul, se știe, că din punct de vedere medical, saliva câinilor are un dezinfectant și ori de câte ori aceștia șling rănile, ele se vindecă mai repede, se alină durerea și se vindecă mai repede. Însă, mai rar se vede această imagine în viața de zi cu zi, ca niște câini să vină să oblojească rănile unui om. De aceea, deja suntem introduși într-un spațiu al vieții care parcă nu se încadrează în criteriile și structurile sociale pe care le înțelegem și le vedem noi astăzi. De aceea trebuie să punctăm câteva lucruri legate de modul în care să înțelegem această parabolă, această pildă. Dacă rămânem la nivelul superficial, vom spune foarte simplu. Bogat, nemilostiv, egoist, trebuia să ajungă în iad, sărac și suferind, ignorat și era normal să ajungă în rai. Însă lucrurile sunt un pic mai complexe, așa cum le prezintă Mântuitorul Iisus Hristos. Mai întâi, datorită contextului, Mântuitorul Hristos spune pilda aceasta fără a face o introducere și fără a o contextualiza de ceva anume. Ați văzut, Evanghelia începe doar așa, ex abrupto. A spus Iisus, ascultați pilda aceasta. Era ca și cum Mântuitorul îi spune, încercați să vedeți realitatea așa cum încep să vă spun eu. Practic, el încearcă să inventeze niște personaje, dar pe care cei care ascultau, pentru că i-a atenționat, ascultați. Ei trebuiau doar să identifice și personajele din viața de zi cu zi, pentru că așa făcea Mântuitorul, lua sau sancționa anumite stări de fapte care nu erau tocmai în regulă și pe acestea el le transmitea printr-o pildă, printr-o învățătură, din care cei care ascultau trebuiau să tragă niște învățăminte pentru ei înșiși. Deci, vorbește despre un bogat nemilostiv și nu-i dă niciun fel de nume. Aceasta pentru că erau foarte mulți. Pentru că el spune, nu se referă la o persoană anume, ci la o generalizare. El generalizează spunând că un bogat oarecare ducea tipul ăsta de viață. Și atunci e foarte simplu să tragem concluzia că fiecare în mediul în care ne învârtim și trăim, putem identifica acest caracter. Dar Mântuitorul le spune fariseilor, spune aceasta adresându-se în primul rând fariseilor. Fariseilor care credeau că, așa cum se știe, dacă împlinesc formal legea, dacă se arată în haine strălucitoare, dacă se arată împlinitor formal ai învățăturilor, era suficient ca ei să fie bine văzuți. Mai mult decât atât, se ajunsese la situația anormală, la anomalie în care pentru ei mai important era să fie bine văzuți în societate decât să împlinească în mod autentic rânduielile prescripțiile legii. De aceea ei vroiau mai mult să fie prețuiți în public și vreau mai mult să se vadă pietatea și alte forme de manifestare a așa numitei credințe redusă la dimensiunea ei formală. Dacă ne uităm la aceste două personaje, Lazar, cel cunoscut, și bogatul, nemilostiv, cel necunoscut, vedem că ei au două lucruri care trebuie să ne pună pe gânduri, două atitudini. Bogatul nemilostiv vroia să arate cine este. Aici este marea problemă a egoului uman. Că avem sau nu avem, ține de cât de mult muncim, de contextul în care ne naștem, de moștenirea pe care o avem, de munca pe care o depunem și așa mai departe. Dar atunci când vrei să arăți că ai, nu e problema că ai, ci când vrei să arăți, aici începe patologia. Când vrei să arăți cuiva că ești mai mult sau mai important decât altcineva. Omul se așează în comparație. Și de asta tragem concluzia că acest bogat nemilostiv este un fariseu. Nu era un oarecare. De aceea Mântuitorul, deci, trimite o țintă, învățătura cu țintă exactă. De ce spunem aceasta? Fariseul care a venit și s-a rugat în templu, s-a pus în comparație cu vameșul. Cu vameșul cel smerit. Și i-a spus lui Dumnezeu, mulțumesc că nu sunt ca acest vameș răpitor și lacom. Eu sunt bun. Exact același lucru se constată și aici. Bogatul nemilostiv vrea să arate. Cum arată? În primul rând, prin faptul că se îmbrăca în cele mai scumpe haine imaginabile la vremea respectivă pe care le-a importat din Egipt. Și pe de altă parte, pentru că viața lui era un permanent zgomot. Petrecea în ospețe. La ospețe se știe că în general se face mult zgomot, ca toată lumea să știe că e bairam mare în casa respectivă. Și adeseori din cauza aceasta se ajunge la discuții cu cei din jur care sunt deranjați. În vreme ce în spațiul lui Lazar constatăm cu ce ne surprinde el. Cu tăcerea. O tăcere smerită incredibilă. Nimeni nu se gândește că un om sărac și suferind, înconjurat doar de câinii vagabonzi, poate să tacă atât de mult. Și atunci începem să ne întrebăm care este criteriul după care Dumnezeu i-a evaluat pe cei doi după ce aceștia trec în această viață. Și credem că acestea sunt cele mai importante. Luxul arătat sau fala sau mândria arătată de bogat și tăcerea și neosândirea lui Lazar. Așa încât Mântuitorul, și aici e o primă învățătură la care trebuie să luăm cu foarte mare atenție aminte, Mântuitorul nu condamnă clase sociale niciodată. El a mâncat în casele farisei, a fost invitat la oameni bogați, a fost vizitat de oameni bogați, niciodată nu i-a condamnat pentru că sunt bogați. Nici nu i-a ridicat în slăv pe toți săracii. Pentru că erau și săraci cârtitori, și săraci care erau închipuiți săraci, și săraci care erau delicvenți, și așa mai departe. Deci el nu ridică în slăb și nu condamnă clase sociale, ci atitudini care ne plasează într-un anumit tip de relație față de Dumnezeu și față de ceilalți. Unii teologi au tras concluzia că Mântuitorul merge și mai exact atunci când dă această parabolă, pentru că arhiereul Caiafa avea 5 băieți. De ce spune bogatul, trimite-l pe Lazar că am 5 frați, să le spună să nu facă ce am făcut eu. Prin termenul de frați înseamnă cei care aparțin aceleași familii. Și ei au tras concluzia că de fapt ce face Mântuitorul arată două lucruri. Unu, arată clar către cine se îndreaptă această învățătură, această pildă. Către arhiereul Caiafa, care știți că a avut un rol important în condamnarea Mântuitorului mai târziu, care avea acești 5 copii, 5 băieți, care se comportau ca niște copii de dictatori. De dictatori. Pe de altă parte, el îl avea prieten pe Lazar, care avea să fie înviat din morți în Betania. Același Lazar care păstrează tăcerea în permanență. Nu știm nimic dacă Lazar a spus vreodată ceva. Sfânta Scriptură nu menționează nici înainte de învierea lui, nici după învierea lui, dacă ar fi spus ceva. Și atunci s-a tras o anumită concluzie că Mântuitorul vrea ca prin Lazar să arate că El este Cel care poate învia pe oameni din morți și că toți suntem destinați învierii, iar prin Caiafa și familia lui care ducea o viață opulentă, încearcă să arate că atitudinea în care ne angajăm și ne relaționăm numai la bunurile de aici, este greșită. Încearcă să spună că și Lazar va muri, încearcă să spună că și oricât de mare arhiereu ai fi, tot ajungi să treci prin moarte și să ajungi în viața de dincolo. Deci, numele bogatului credem că nu s-a dat din precauție. Dacă Mântuitorul ar fi nominalizat pe acest bogat, bineînțeles că el ar fi folosit toate pârghiile sociale pentru a se răzbuna. De aceea Mântuitorul dă ca un personaj generic. Ar mai fi un lucru pe care vreau să-l subliniez legat de această parabolă. Vedeți, Mântuitorul Iisus Hristos pune problema subzistenței în parabola aceasta. Ceea ce mă face să o numesc oarecum, poate pentru unii ușor prea îndrăzneți, o parabolă ecologică. Ecologică pentru că vorbește despre accesul la hrană. La hrană, asta era important. Lazar nu vroia porfiră și vison. Lazar nu vroia haine scumpe. El vroia doar să se sature din firimiturile care cădeau de la masa stăpânului. Simplu. Vroia să fie hrănit. Aștepta să fie hrănit. La fel, bogatul petrecea în ospețe. Și uneori se spune și în beții. Deci petrecea în ospețe, adică de o parte unul făcea abuz de hrană, iar celălalt era lipsit de hrană. Acum în lume se vorbește despre accesul la hrană și despre viitoarea crizei a hranei, pentru că foarte mulți, cam 30% din populația globului, sunt oameni care nu au accese la hrană, la apă potabilă și la condiții minimale de igienă. Deci, ceea ce descrie Mântuitorul aici, nu este ceva pentru atunci. Și nu este doar o simplă radiografie a societății lui. Este o radiografie a societății în general. Și a conștiinței pe care fiecare persoană în parte trebuie să o aibă în ceea ce privește modul în care împărtășește sau împarte și cu ceilalți accesul la hrană. Acum se punea problema dacă ar fi bine să cultivăm câmpurile agricole cu rapiță, pentru ca din rapiță să se facă ulei de mașină, care ulei de mașină să fie folosit pentru mașinile hibrid, să nu mai folosească benzină sau motorină și să elimine poluarea. Însă de pe 10 de hectare de pământ, care ar însemna mult mai puțină hrană, ar trebui să hrănească un singur automobil al celui care își poate permite să aibă și pământul, să-l și cultive, să și proceseze materia respectivă pentru așa numitul biodiesel. Deci nu se rezolvă problema poluării, ci din potrivă se ajunge cam la aceeași situație în care unii au acces foarte mare, foarte ușor la resurse, în defavoarea altora care doresc pur și simplu să se hrănească. Și să știe cam care e situația în țări africane unde seceta face ravagii și unde mulți oameni, și special copii, mor din cauza lipsei de hrană. Și încă un lucru legat de statutul acestui om, se spune că era un om bogat. Bogăția este ceva relativ. Nu știm, fiecare interpretează cum vrea. Exista un PPS din ăsta care circulă pe internet și unde spunea că un tânăr, un copil al unei familii bogate, a fost invitat de un prieten de-al lui la el, la casă. Și copilul când s-a întors, cel bogat, i-a spus tatălui său că acel copil este mult mai bogat. Pentru că zice, noi avem o simplă grădinuță. Omul ăsta, în jurul casei lor, nu există garduri. Și toată natura este a lor. Noi avem o amărâtă de piscină. Iar aceștia au un lac întreg. Ei stau la marginea unui râu și au o apă nelimitată. Noi avem o mașină. Oamenii ăștia merg pe jos și se bucură atât de mult. Viața lor e atât de plină de sens. Deci depinde cum vedem această problemă a bogăției. În al preasfințitul Ioachim spunea chiar în dimineața aceasta că omul în general trebuie să se considere bogat. Adică ar fi un păcat să ne plângem de mire, spune că suntem săraci. Suntem bogați, omul ca generic, generic, în sensul că Dumnezeu ne-a dat toată planeta nouă. Noi suntem stăpânii planetei care avem sensul și avem ascultarea de a o rândui, de a o guverna și de a o folosi. Însă nu de a o exploata în mod irațional. Și de aceea considerăm că e foarte important ca omul să folosească inteligența și hărnicia pentru a produce bunuri. A-ți folosi inteligența pentru a produce e un lucru dumnezeiesc. A-ți folosi inteligența pentru a fura, a corupe, a distruge, este ceva demonic. Și dacă ar fi să facem o paralelă, vom vedea că în foarte multe ipostaze omul și-a folosit extrem de mult inteligența pentru a distruge. Sau pentru a folosi cu lăcomie și irațional. Deci, aș spune că folosirea acestei dimensiuni a inteligenței și hărniciei este chemare dumnezeiască și este și nevoie absolută pentru supraviețuire, ceea ce arată pe om a fi copărtaș cu Dumnezeu în lucrare și în întoarcerea întregii creații către Dumnezeu. Ce trebuie să învățăm din Evanghelia de astăzi? Sunt mai multe învățături pe care le putem trage. Aș spune că o primă învățătură este că binele pe care îl facem în viață, aici este vorba și de libertate și despre bine. Bogatul nemilostiv nu a făcut binele, sau poate că a făcut, dar n-a făcut unde a trebuit sau unde se aștepta. Și de aceea avem tendința de a-l condamna foarte repede. Dar credem că învățătura arată așa. Nu numai că sunt condamnați cei care nu fac niciodată binele. Pot să fie condamnați cei care fac binele, dar nu fac unde și când trebuie. Deci, binele făcut cu intenția de a dobândi răsplată, poate uneori să fie foarte nesemnificativ. Dacă facem un bine temporar, cu dorința și cu gândul de a dobândi împărăția veșnică, nu credem că întotdeauna Dumnezeu răspunde în aceeași manieră. Că facem binele interesat și se poate că la un moment dat binele mult mai mic să fie necesar într-un moment critic pentru o persoană și noi să trecem pe lângă el. Exact ca și în pilda samarineanului milostiv. Poate că cei care au trecut, preotul legii vechi și levitul, care au trecut pe lângă acel om căzut între tâlhari, Făceau foarte mult bine. Dar n-au făcut în momentul în care a trebuit. Și aici este problema bogatului nemilostiv. Că el, suntem cu siguranță convinși că știa că Lazar este la poartă, dar ar fi putut să facă un bine și l-a omis. Deci, Lazar, ca să fim onești și față de el, și față de bogatul nemilostiv, Lazar nu se remarcă mai ales prin sărăcie. Deci el nu condamnă și nu critică faptul că este sărac, ci faptul că este neglijat. Și aici este problema bogatului. Nu ar fi sărăcit dacă l-ar fi ajutat. Dar condamnarea vine din faptul că l-a neglijat. Nu a acordat în momentul în care a fost nevoie ajutorul. De aici trebuie să tragem o altă concluzie. Că Lazar nu era proprietatea lui. Lazar nu era doar responsabilitatea bogatului. De ce să spunem că numai bogatul era responsabil? Mântuitorul nu trimite numai spre responsabilitatea individuală, ci și spre responsabilitatea comunitară. Cum a ajuns Lazar acolo? L-au dus alții și l-au abandonat. Deci vedem că nu este doar problema bogatului. Toată lumea crede că unul, dacă este bogat, trebuie automat să facă tot binele. Iar ceilalți să nu-și asume răspunderea. Credem că e mult mai mult decât atât. Mântuitorul vrea să arate că într-o comunitate fiecare are o anumită minimă responsabilitate și poate să facă un minim bine pe care fiecare într-un fel sau altul îl omite. Deci să știe sigur că pe Lazar l-au adus unii compatrioți consetenți, sau cum să le spunem, care l-au lăsat acolo cu gândul că dacă el tot e bogat, să aibă grijă și de Lazar. Dar asta nu exonerează de vina pe care o aveau și atunci ne întrebăm. Bun, bogatul nemilostiv este damnat, dar cei care l-au abandonat pe Lazar în fața porții lui, ce soartă vor avea? Ei vor fi scutiți? Vor fi indiferenți? Nu credem. Deci, în felul acesta se înțelege eclezia sau biserica sau comunitatea. O altă învățătură pe care Evanghelia aceasta ne-o transmite este că suferința se leagă foarte strâns de iubire. Când iubim, suferim și când suferim, începem să iubim sau reîncepem să iubim. E interesant, dar este real. E foarte greu de făcut legătura în mod teoretic, dar practic toată lumea știe că este așa. Deci vedem că omul acesta, bogatul nemilostiv, când nu suferă, nici nu iubește, nici pe Lazar, nici pe alții. Iar în momentul în care începe să sufere, îl iubește pe Lazar într-un fel interesat. Îi spune, trimite-l să își înmoaie degetul și să-mi astâmpere chinul. Și când Avraam îi spune că nu se poate, diferența mare este prăpastia dintre rai și iad, nu poate fi trecută, atunci el își aduce aminte cu iubire de alții. Și spune, da, dar totuși am 5 frați. Trimite-l pe Lazar să le spună lor. Și atunci Avraam are această remarcă. Dacă nu ascultă de lege, la vremea respectivă era legea și Moise și prorocii. Noi astăzi avem o lege mult mai înaltă, aceea Mântuitorului Iisus Hristos, care este legea dragostei infinite. Deci, el descoperă prin suferință că trebuie să devină solidar cu ceilalți. Și atunci, ori de câte ori trecem printr-un moment sau momente de suferință, credem că trebuie să fim mult mai atenți cum să le evaluăm. Oare nu sunt momente trimise de Dumnezeu ca să ne aducem aminte de niște frați? Nu sunt momente providențiale care ne arată că e momentul să facem un anumit bine pe care noi avem tentația să-l evităm, să-l omitem sau pe lângă care să trecem? Evanghelia ne arată și faptul că nu trebuie să confundăm lenea cu sărăcia sau invers, sărăcia cu lenea și cu delicvența. E destul de ușor de spus că săracii sunt preferații lui Dumnezeu. Dar nu credem că săracii care sunt delicvenți, săracii care nu muncesc, săracii care înșală, săracii care mint, sunt preferații lui Dumnezeu. Adeseori săracii cer bani, spunând că cer pentru o bucată de pâine. Dați-le o bucată de pâine și să vedeți că nu sunt mulțumiți, o parte dintre ei. Pentru că nu vor hrană și banii folosesc în alte scopuri. De aceea trebuie să avem mare grijă că nu toți bogații sunt evazioniști și nu toți săracii sunt sfinți. Atunci spune Sfântul Ioan Gură de Aur, când faci milostenia, să transpire moneda în palma ta până o dai. Adică să știi exact care este cui, care este scopul și să știi cum va fi folosită aceasta. Așadar, vedem, Lazar în Evanghelie nu cere bani și nu minte. Tace și așteaptă să fie hrănit. Și acest lucru se vede când un om este flămând și când se mulțumește sau dorește ceva hrană, atunci când este dat, primește cu recunoștință. Deci el așteaptă să-i se ofere hrană. De aceea, e foarte greu să putem să identificăm cum facem milostenie față de oameni în putere, care, dacă îi spui la schimb, bine, te ajut, dar fă cu tare sau cu tare lucru, îți răspunde, mulțumesc altă dată. Aici, să nu înțelegem că biserica promovează milostenia irresponsabilă. Poate din cauza asta la noi, uneori, este recunoscut, sunt statistici. Sunt mult prea mulți cercetori și s-au făcut statistici în care se arată că sunt așa zis săraci, dar care câștigă cât mai mult decât un salariu minim pe economie, fără să aibă niciun program și nicio responsabilitate. În 3 ore pe zi, ei pot să câștige cât un om care muncește 8 ore și care merge la un program. Și poate de aceea, neavând un program al milosteniei, prin biserică, constatăm că avem foarte mulți cercetori, încât am exportat în toată Europa și mai avem suficienți aici și numărul lor este înregistrat în statistici ca fiind extrem de mare. Nici o țară din Europa nu are atât de mulți oameni care trăiesc din cerșit. Deci, ar fi bine, cum spuneam, să ne asumăm și responsabilitatea, nu neapărat că am fi sau ne-am simțit sau nu bogați, ci pur și simplu să co-responsabilizăm și pe cel pe care încercăm să îl ajutăm. Și în sfârșit, Sfânta Evanghelie ne arată că nu trebuie, chiar dacă avem bogăție, aceasta nu trebuie să devină coordonata vieții. Bogăția trebuie să fie mijloc prin care omul să dobândească ceva mai înalt. La fel cum și sărăcia, stare de sărăcie, poate să fie stare prin care să dobândim ceva mai mult. Iar atunci când Sfântul Apostol Pavel îl învață pe Timotei cum să trateze aceste lucruri, îi spune foarte simplu să vadă, să citească în Scriptură. Și Scriptura îi va spune exact cum trebuie să abordeze proprietățile, bunurile și atitudinile față de ceilalți. De aceea îi spune lui Timotei, tu însă rămâi în cele ce ai învățat și de care ești încredințat, deoarece știi de la cine l-ai învățat. Și fiindcă de mic cunoști Scripturile, care pot să te îndreptățească spre mântuire prin credința în Hristos, să ții minte că Scriptura este insuflată de Dumnezeu și este de folos spre mustrare, spre îndreptare, spre înțelepțirea cea într-o dreptate, astfel că omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și bine pregătit pentru orice lucru bun. Pentru că, oarecum completează Sfântul Ioan, zice să nu iubiți cele ale lumii, adică să nu vă atașați de cele ale lumii. Pentru că, zice el, lumea trece și pofta ei, iar cei care fac voia lui Dumnezeu rămân în viață. Amin.